Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian pengimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya?
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri.
Apakah cita-citamu itu, Kenumang?
Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Aron. Bagaimana dengan kau, Kakang?
Aku ingin menjadi seorang raja.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Seri ke-483 ini dengan para pemain Yvonne Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Pinaka Swasti Ratu di balik gemuruh air terjun Kambang Ayun merasakan sesuatu yang tidak wajar pada dirinya sendiri. Bagaikan ada nafsu yang meledak-ledak di dalam dadanya, meronta minta jalan untuk keluar.
Thank you. Anakku menangis. Ia tentu haus. Cup, sayang. Diam, sayang. Cup, cup. Ia menyerap saripati di tubuhku dengan lahap sekali. Wah, ganasnya. Tubuhku bisa susut dan habis jika dihisap terus-menerus seperti ini. Lagi pula apa haknya ia menghisap tubuhku seperti itu? Apa haknya? Hentikan! Lepaskan! Enak saja kau sedot tubuhku. Diam! 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 Ayo diam! Apa hakmu menangis, ha? Diam, kataku! Sayang, sayang. Ada apa menangis, ha? Kasihan. Kau haus? Apa yang baru saja ibu lakukan kepadamu, para mesuara? Diam, sayang. Kau haus, ya? Menyusullah. Cup, sayang. Jaga Dewa Batara, kenapa denganku? Mengapa bisa melintas pikiran yang aneh itu di dadaku? Para mesuara anakku, maafkan ibumu, sayang. Maafkan ibu, Cah Bagus. Menyusullah. Menyusullah sepuasmu. Ibu tidak akan melarang. Ada yang tidak beres denganku. Ada yang tidak beres. Ada yang janggal padaku. Mengapa perasaan asing itu bisa menyelinap di dadaku? Mengerikan sekali. Sungguh sangat mengerikan sekali. Jika aku kehilangan rasa sayang dan naluri ibu terhadap anakku sendiri. Tadi aku membentaknya. Seolah tanpa sadar. Tadi aku menjadi panik mendengar tangisnya. Padahal sebelumnya, hal itu tidak pernah aku alami. Mengapa? Mengapa ibu jadi begini, para mesuara? Maafkan ibu, sayang. Maafkan ibu, para mesuara. Tadi ibu telah kasar kepadamu. Ibu tidak sadar sama sekali dengan apa yang ibu lakukan. Maafkan ibu, Cah Bagus. Maafkan ibu.
Para mesuara tidur lelap. Pipinya yang montok dan menggemaskan mengundang siapapun ingin menciuminya. Pinaka mendekap bayi itu seolah takut dirampas oleh orang lain. Dalam buaian udara yang sejuk, Pinaka kemudian tertidur pula. Tetapi ada seekor semut yang nakal. Semut itu merayap melalui kakinya dan kemudian menggigit pahanya.
Kau mengganggu tidurku, berisik. Diam, kataku.
Thank you.
Ada suara anakku, sayang. Mengapa ibu bisa jadi begini? Mengapa ibu bisa jadi jahat sekali kepadamu, anakku? Yang padalah aku. Ampuni aku, oh Dewa. Singkirkan pikiran jahat itu dariku. Ampuni aku yang batara aku. Para bersuara anakku, Gen. Maafkan ibu, Len. Oh, ibu jahat. Ibu telah jahat kepadamu, Len. Maafkan ibu, sayang.
Sesal Pinaka memeluk bayinya. Semut yang menyebabkan bayi itu dibunuhnya dengan ganas, diremas-remasnya hingga lumat. Para mesuara bagai mengerti dengan apa yang dihadapi ibunya. Dia kemudian tidak menangis lagi, dan bahkan tanpa menyusu, bayi itu kembali lelap dalam tidurnya. Perlahan Pinaka meletakkan para mesuara pada lamparan kain. Pinaka kemudian melangkah mundur mengambil jarak, mengamati bayi itu dari kejauhan.
Aku harus yakin bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres denganku. Jika begini caranya, aku bisa menjadi pembunuh atas anakku sendiri tanpa aku sadari. Jika hal itu terjadi, maka aku akan menyesalinya seumur hidupku. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang aku alami. Mengapa aku bisa kehilangan kendali seperti itu?
Pinaka Swastiratu melangkah, kembali mendekati bayinya. Pinaka Swastiratu tidak berbaring tidur, menghabiskan sisa malam, tetapi duduk bersila dan mengheningkan cipta. Kedua tangannya kemudian mengatup jadi satu. Sementara waktu terus bergerak, di luar goa, bulan sehari menjelang purnama telah doyong sekali ke arah barat, untuk kemudian akan digantikan oleh matahari yang menyembul di langit timur. Andai kata saja ada yang memberitahu Pinaka bahwa apa yang dialaminya ada hubungannya dengan bulan, terlebih-lebih dengan purnama.
Rupanya hari telah siang. Ruangan di dalam gua ini kembali menjadi terang temaram. Masih tidur kau, para mesuara? Lelap sekali tidurmu. Kasihan. Semalam aku telah berperilaku seolah aku ini bukan ibunya. Ibu telah membentakmu, sayang. Padahal ibu tidak berhak membentakmu. Kaulah yang seharusnya membentak ibu. Menjewer kuping ibu. Memarahi ibu.
Pinaka meraih bayinya. Para mesuara terbangun.
Kau mau bilang apa? Kau mau bilang apa? Bilang ibu jahat? Tidak lagi, sayang. Ibu tidak akan membiarkan perilaku jahat itu mengendap di dada ibu. Ibu akan mengusirnya jauh-jauh. Ayo, ibu mandikan ya. Bumu kecut sekali. Hmm.
Dalam waktu yang merambat-lambat itu, Pinaka segera melakukan pekerjaan rutinnya, memasak beras yang cukup banyak ditinggalkan Kameswara, dan membersihkan diri. Dan selebihnya bagai menjalani waktu yang kosong menjemukan. Untunglah ada bayinya yang menjadi hiburan satu-satunya yang dimiliki. Tetapi dalam waktu yang bergerak itu, dipergunakan Pinaka untuk merenungkan apa yang telah terjadi, melacak di mana letak sumber kesalahannya.
Telah menjadi orang yang gampang sekali marah. Aku menjadi pemarah. Mendengar tangisnya aku menjadi sangat panik. Dan aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku merasa sangat amat sangat tidak senang dengan tangisnya. Kemudian ada keinginan yang tidak terbendung untuk menamparnya atau mencekiknya. Jika aku kehilangan kendali semacam itu, aku sangat berpeluang untuk menjadi pembunuh anakku sendiri. Ia menangis. Dan aku tidak merasakan keadaan yang janggal itu. Perasaan aneh itu tidak muncul. Mengapa? Cup sayang, cup. Oh, jangan menangis ya. Kau haus? Iya. Ayo, minumlah sepuasmu. Minum sayang. Ayo.
Para mesuara menyusu dengan lahapnya. Pinaka memperhatikan dengan seksama. Dia merasakan nalurinya sebagai seorang ibu berjalan dengan utuh. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal.
Tidak ada yang janggal pada jiwaku. Perasaan aneh itu tidak muncul lagi. Aku merasa sadar sepenuhnya. Mengapa sikap di luar kendali seperti yang kualami semalam itu bisa terjadi? Apakah karena aku merasa sangat tertekan berada di tempat yang terkukum ini? Dan sebagai pengejauhan tahannya adalah apa yang kemudian aku lakukan? Rasanya tidak. Ya, tidak. Aku tidak merasa tertekan. Aku penuhi perintah Kameswara untuk tetap berada di sini dengan ikhlas. Karena aku tahu itu semua demi keselamatan anakku sendiri. Jika demikian, apa yang tidak beres denganku? Mengapa aku bisa kehilangan kendali? Aku bisa membunuhnya tanpa aku sadari. Apa yang harus aku lakukan? Kameswara, kau sendiri, apa yang kau lakukan? Lama kau tinggalkan aku di sini, kau belum juga kembali.
Sang waktu terus bergerak, mengantarkan semua kehidupan ke arah masa di depan, meninggalkan masa silam semakin jauh di belakang. Siang pun kemudian bergulir ke arah petang, sementara matahari semakin rendah untuk kemudian lenyap di belahan langit barat. Purnama datang, memancarkan sinarnya yang benderang. Perbawa yang dipancarkan bulan itu serasa menyentuh ke dalam sanubari Pinaka Swasti Ratu. Sesuatu yang tidak wajar itu dirasakannya kembali.
Kenapa denganku? Mengapa aku merasakan seperti ini? Kenapa denganku?
Kira, ternyata benar apa yang aku duga. Ada sesuatu yang tidak wajar berusaha menguasai pikiranku. Keparat! Bagaimana aku bisa seperti ini? Bagaimana aku bisa seperti ini? Aku harus melawan. Aku harus melawan.
Purnama di luar air terjun nampak memanjat semakin tinggi. Pinaka tidak menyadari bahwa pengaruh jahat itu berkaitan dengan cahayanya yang terang benderang. Pinaka yang masih cukup sadar segera duduk bersila. Kedua tangannya saling bertaut di depan dada bagaikan orang tengah menembah.
Aku tidak mau larut oleh keadaan aneh ini. Aku harus menguasai diri. Aku tidak boleh larut dan kehilangan kendali. Kuasai dirimu, Pinaka. Ayo, kuasailah dirimu. Kau bisa membahayakan anakmu. Ingatlah itu, Pinaka. Jika kau kehilangan kendali, kau bahkan akan sanggup membunuh anakmu. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Ayo, Pinaka, kuasai dirimu.
Pikiran-pikiran aneh yang tidak diketahui dari mana asalnya itu bagai berusaha mencengkram Pinaka dengan sekuat tenaganya. Tetapi Pinaka tidak mau mengalah begitu saja. Dengan segenap nalar dan budinya, dia mencoba melawan.
Aku tidak suka dengan celotehnya. Aku tidak suka. Aku tidak suka mendengar celotehnya. Akan aku bungkam mulutnya. Tidak, jangan lakukan itu. Aku tidak boleh melakukan itu. Aku tidak boleh melakukannya. Celotehnya itu aku tidak suka. Risik telingaku. Biarkan. Jangan usik dia, Pinaka. Jangan usik ketenangan anakmu. Biarkan. Risik. Telingaku risik. Tidak. Suara bayi memang begitu. Telinga kita tidak boleh risik. Kita tidak boleh berbuat jahat kepadanya. Ya anakku. Aku harus melindunginya.
Sejengkal lagi waktu bergerak lewat. Pada diri Pinaka terjadi pertempuran yang dahsyat antara dirinya dengan dirinya sendiri. Pertentangan dua kehendak yang berbeda. Kehendak yang mewakili kebenaran dan kejahatan yang bersama-sama tinggal di dalam tubuhnya.
Tidak boleh mencelakai anakku. Lebih baik aku menimpakan pada yang lain.
Bagaikan orang liar yang terlilit pada persoalannya yang tidak dimengerti ujung pangkalnya, Pinaka Swastiratu mengamuk menyalurkan gejolak yang mengendap di dalam dadanya. Dinding-dinding gua daripada seti hantamnya hingga berantakan. Tetapi berakibat buruk pula terhadap Pinaka. Semakin dia liar menyalurkan gejolak aneh itu, semakin kuat pula gejolak itu mencengkramnya dan berusaha mempengaruhi jiwanya.
Bunuh anakmu itu. Bunuh dia.
Aku tidak mau melakukan.
Kau tidak bisa menolak. Kaulah kepanjangan tanganku. Kau tidak bisa menghindari kehendakku.
Bersatan denganmu, Madurga. Jangan pengaruhi aku dengan cara yang kecil itu. Aku ibunya. Aku tidak akan membunuhnya. Ayo, kemari kau, Durga. Aku yang ingin membesat kulitmu ke parat.
Kau tidak bisa menghindari takdirmu, perempuan sombong. Kau harus menjadi kaki tanganku. Bunuh anak itu. Cepat lakukan.
Tidak. Aku tidak mau ke parat.
Pengaruh jahat yang tidak diketahui dari mana asalnya itu membuat Pinaka semakin liar. Dia mengamuk bagaikan singa kehilangan anaknya. suara gemuruh dinding-dinding padas yang terhantam oleh ayunan tangannya justru membuat anaknya jadi menangis. Sebenarnyalah, waktu telah merambat semakin ke tengah malam. Bulan memancat semakin tinggi, hingga kemudian telah berada di tengah-tengah langit. Titisan umat Durga nampaknya menggunakan kekuatan Dewi Malam itu untuk mempertajam pengaruhnya pada Pinaka. Hingga kemudian, betapa terperanjatnya Pinaka melihat ada sesuatu yang muncul dan menyakiti telapak tangan kirinya.
Tidak bisa menolak. Itu takdirmu. Jangan sesali. Lakukan sekarang. Bunuh anak itu. Bunuh dia.
Jangan paksa aku. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tidak.
Bunuh anakmu. Ayo, bunuh anakmu. Lakukan sekarang. Kau tidak punya pilihan lain.
Takdir telah mencengkram Pinaka dengan ganas. Simpul Trinetra telah muncul di telapak tangan kirinya, menggerataki cara berpikirnya, menghancurkan kesadarannya. Beberapa saat lamanya, Pinaka nampak berjuang untuk menguasai diri. Tetapi semakin lama kekuatan jahat itu semakin mencengkramnya, menghapus sama sekali pikiran waras yang ada. Swasti Ratu berdiri, matanya telah berubah merah, pandangannya liar. Dengan langkah pasti, dia menuju ke arah bayinya yang tergeletak di atas tumpukan pakaiannya.
Bodoh. Tidak senang dengan suara tangismu. Dan karena itu aku bodoh kau. Berikan anakku.
Bibi, sadarlah Bibi. Bibi harus menguasai diri. Ayo Bibi, sadarlah.
Berikan bayi itu. Aku harus membunuhnya.
Tidak Bibi. Bibi tidak boleh membunuhnya. Dia anakmu sendiri. Mengapa Bibi akan membunuhnya? Tidak boleh.
Dia anakku. Aku berhak membunuhnya.
Tidak bisa. Tidak ada manusia yang berhak membunuh orang lain.
Berikan kepada aku kebenaran.
Tidak. Tidak boleh Bibi. Bibi yang harus menguasai diri sebaik-baiknya. Lakukan itu Bibi. Bibi sedang berada dalam pengaruh kekuatan jahat. Bibi harus melawannya.
Berikan kepadaku. Berikan. Atau aku bunuh kau sekalian.
Aku terpaksa melawan Bibi. Aku tidak akan membiarkan Bibi melakukannya.
Separat iblis laknat. Kau berani melawanku. Berdebah. Aku bodoh kau.
Pada saat itu, kau boleh menyusu lagi. Tahan dulu ya, adik bayi.
Bocah. wajah aneh yang menyelamatkan Parameswara dari amukan amarah ibunya itu adalah Padrawati. Berhari-hari dia telah menempuh perjalanan setelah bertemu dengan Kameswara di Palwasambu. Pada saat yang gawat dia telah berhasil menyelamatkan Parameswara. Dan aneh, bagaikan ada hubungan batin, bayi itu seperti mengerti apa yang dikehendaki oleh Padrawati.
Ternyata tidak salah lagi adik bayi. Ada Raja Kalacakra di tangan kananmu. Aku juga memilikinya. Artinya, aku harus membantumu, menemanimu, dan memberikan perlindungan kepadamu sampai kau beranjak dewasa dan mampu menghadapi titisan Durga itu sendiri. Jangan cemas adik bayi. Ada aku yang akan menjagamu. Kalau bisa, sebaiknya tidurlah.
Padrawati adalah bocah yang aneh, karena raja yang berada di dalam dirinya itulah dia menjadi seorang bocah yang pilih tanding. Padrawati duduk bersila. Parameswara berada di dalam pangkuannya. Sesaat bocah itu mengheningkan cipta. Makin lama bayangan tubuhnya makin kabur, dan kemudian lenyap bersama bayi yang dipangkunya.
Anakku! Berikan anakku! Jangan bawa lari anakku!
Anakku Parameswara. Di mana kau sayang? Oh, anakku. Parameswara. Di mana kau sayang? Aku bunuh.
Aku bunuh! Ayo, kembalikan bayi itu. Aku tahu kau masih bersembunyi di dalam gua ini. Kau tidak akan mampu keluar. Kembalikan anakku.
Fajar menyingsing. Matahari bersinar terang, bulan pun telah hilang.
Yang mana aku? Mengapa aku jadi begini? Parameswara anakku, di mana kau sayang? Parameswara, kembalikan anakku. Aku harus menyusuinya.
Bibi,
mana anakku?
Anakmu berada di dalam sana, Bibi. Ia masih tidur. Tetapi yang lebih penting, apakah Bibi menyadari apa yang sedang terjadi?
Kau siapa?
Namaku Badrawati, Bibi. Lihat tangan kananku ini. Takdir telah hingga padaku. Tiba-tiba di tangan kananku muncul tanda aneh seperti ini. Sebuah raja yang mirip dengan punya anakmu. Artinya, aku harus membantu melindungi anakmu. Sudahlah, Bibi. Tidak ada gunanya Bibi menangis.
Aku hampir membunuh anakku sendiri, Padrawati. Mengapa aku bisa ketempatan raja seperti ini? Mengapa aku harus memusuhi anakku sendiri?
Bibi, jangan sebut aku menggurui Bibi. Tidak. Tapi aku ingin mengatakan bahwa Bibi tidak ditakdirkan untuk menjadi pembunuh anak sendiri. Itu tidak mungkin.
Lalu, bagaimana dengan simbol di telapak tangan kiriku ini, Nek? Bagaimana?
Seorang ibu ditakdirkan untuk menyayangi anaknya. Tidak ada ceritanya ibu ditakdirkan untuk menjadi pembunuh atas anaknya. Pemuja kegelapan itu salah jika memanfaatkan Bibi untuk keinginannya itu. Bibi, yang penting Bibi harus berusaha menguasai diri, mengendalikan diri. Aku yakin kelak Bibi akan dapat membebaskan diri dari kutukan yang salah alamat itu, terutama di saat malam hari dan bulan. Semalam bulan purnama, Bibi, titisan Durga itu menggunakan kekuatan cahaya bulan untuk mempengaruhi Bibi.
Di mana anakku sekarang, Le?
Bibi harus berjanji lebih dulu. Bibi harus mengendalikan diri. Bibi tidak boleh larut oleh bisikan-bisikan yang tidak seharusnya.
Ya, aku berjanji. Aku tidak akan larut lagi.
Mari, Bibi. Akan tetapi, maafkan aku. Jika aku melihat tanda-tanda Bibi kehilangan kendali, aku terpaksa mengambil tindakan.
Ya, Bibi mengerti. Bibi sangat mengerti. Dan Bibi berterima kasih kepadamu.
Tangis Binaka Swasti Ratu, air matanya tak lagi dapat dibendung. Parameswara dipeluknya dengan erat dan lekat, dan bayi mungil yang haus itu menyusu dengan lahapnya. Banjir air mata Binaka membasahi pipi anaknya. Dengan gemetar dan segenap perasaannya, Binaka membusai rambut Parameswara yang hitam lebat. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.